continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Psalmul 73 este un psalm al lui Asaf. Asaf era dirijorul corului de la Ierusalim și el scrie așa: Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din pelin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit. Și în toate diminețele sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei. Iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Dar zadarnică mi-a fost ruda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă. Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit praznic, ca un vis la deșteptare, așa le lepesc chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când îi seamăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt totdeauna cu Tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările Tale. Amin. Vă rog să ocupați loc. Luările de cuvânt ale fraților, acelor care conduc programul, poezia Sorei Carmen, alte luări de cuvânt în aceste zile, din cauza circumstanțelor pe care le-am trăit în mod particular aici, în Baia Mare și în această zonă, ne-au făcut să ne referim mai mult la încercări, la necazuri, la probleme, la faptul că Dumnezeu uneori ne cerne, ne încearcă, vrea să ne verifice credința. Sunt vremuri în care unii dintre noi se confruntă cu probleme de sărăcie, de căutarea identității, de suferință, de șomaj, de frustrare, de neînțelegere. Trăim vremuri în care ai neșansa să te fi născut într-o familie dezbinată. Aceasta nu este o noutate pentru generația din ziua de astăzi, pentru că statisticile sunt îngrijorătoare, sunt extrem de multe divorțuri, sunt extrem de multe familii care nu divorțează, dar în loc ca căminul lor, casa lor să fie un colț de rai, este iad. Și în felul acesta crește o generație bolnavă, o generație înstrăinată, o generație care se uită la credința creștină prin prisma părinților lor, prin prisma scandalului care este în casa lor și în felul acesta stau și se întreabă de ce. Ei, nedumerirea crește atunci când ești copil al lui Dumnezeu și treci prin aceleași lucruri. Când îți moare cineva drag, când suferi, parcă cumva copiii lui Dumnezeu, deși nu întotdeauna o spun deschis, dar o gândesc, parcă se consideră îndreptățiți sau că ar avea dreptul ca ei să nu treacă prin problemele prin care trec ceilalți. Și este adevărat pe de o parte. Fiind copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu te scutește din multe probleme care ai putea să le ai dacă n-ai fi copil al lui Dumnezeu. Asta este adevărat. Însă, vedeți, Domnul Iisus Hristos a fost sincer. Spuneam ieri la nuntă, El a zis așa, le-a spus ucenicilor, în lume veți avea, nu le-a dat câte o baghetă, necazuri, nu le-a dat câte o baghetă și să zică fiecare, li foame la băieții, mișcați odată bagheta, pac, odată, bun. Mai vi foame mai tare? Încă, faceți de două ori, salam de vită, că de porghei n-aveau voie, încă ceva, bun. Nu în felul acesta se rezolvă lucrurile. S-ar putea ca și noi să avem probleme și pe noi să ne doară și noi să trecem prin încercări și prin greutăți. Însă am văzut dimineață că scopul lui Dumnezeu este altul. Să ne antreneze pentru luptă, să ne încerce credința și mai sunt multe alte motive pentru problemele care vin în viața noastră. Spre deosebire de alți psalmi, psalmul 73 începe cu o concluzie. Concluzia, în loc să fie la sfârșit, este la început. Care este concluzia? Dumnezeu este bun! Hai să spunem cu toții. Dumnezeu este bun! Amin! Și așa zice Asaf. Bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Dar după aceea urmează și zice, hai să vă povestesc ceva. Asta este din categoria, sunt un fraier. Da. Zicea el, că el ajunge să spună despre el, să facem, dacă m-ați fi caracterizat și m-ați fi întrebat cum mă cheamă, numele dobitoc, prenumele prost. Asta a zis el două lucruri despre el. Și o să vedeți de ce. Sau în ce caz ai putea să spui tu despre tine însuți că ești în felul acesta. Care este pericolul? Când vin probleme de felul acesta pentru copilul lui Dumnezeu. Indiferent că este vorba de pierderea cuiva drag, indiferent că este vorba despre suferință, despre lipsuri, despre faptul că ceilalți te marginalizează, despre faptul că ai anumite frustrări, că ești neînțeles. Care este pericolul? Îndoiala. Eu știu că Dumnezeu este bun. N-am altă concluzie decât că Dumnezeu este bun, slăvit să fie Domnul. Dar hai să vă spun ceva, zice. Era să mi se îndoie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Știți de ce? Păi aflăm din versetul 3, de exemplu, spune, mă uitam la alții, mă uitam cu jind. Ce înseamnă? Jind este oarecum un arhaism. Ce înseamnă jind? Nu, cu jind. Nu. Jind. Cum? Ce înseamnă a te uita cu jind? Nu sunteți români. Când te uiți cu jind la cineva, invidie, nu părere de rău, cu jind înseamnă a tânji. Tânjești după lucrul acela. Asta este cea mai bună. Te uiți cu jind, vezi că cineva are o casă frumoasă, tu te uiți cu jind la ea, da? Deci, bă, cum ar fi să am și eu o casă? Cineva mănâncă o mâncare mai bună, se îmbracă cu haine mai scumpe și tu te uiți cu jind. Eu n-am lucrul acela. Pe de o parte este supărarea că tu nu le ai, dar și cumva, invidie este cumva, că ai vrea să le ai și tu. Și zice, mă uitam la cei nesocotiți, vedeam fericirea lor. Deci prima, vedeți de unde vine îndoiala. Ca și cu Petru, că tot s-a amintit aici și mi-a plăcut că fratele a avut idei tot din scrisoarea lui Petru, da? Este bun lucrul acesta, punctat în felul ăsta și eu de luat aminte pentru cei care conduc programul. Dar vi-l aduceți aminte o dată, Petru, Doamne, Poruncește-mi să vin la tine pe ape. Petre, nu că nu sunt Dumnezeu, dar nu pot eu chiar toate. Nu, pe ape nu se poate. Așa a făcut. Vino pe vino, dacă pe apă vrei, că asta e greu. Hai! Cred că dacă zicea să meargă pe nor, pe nor s-ar fi dus. Și Petru se duce pe ape, vă dați seama, nu până apă. O fratele Miclăuș care fă la marină, nota, mai ca și apă, pe deasupra apei, dar nu așa, ci pe apă. Pe apă nu se merge la marină, prin apă, da. Ei, și el se duce, știți cât timp? Când s-a uitat la Domnul Iisus. Când vede el, ce am făcut eu să uită Petru? Și zice, cum am avut eu curajul și prostia asta să-i cer să... Și să uită în jur și când... Valuri, dacă a fost pe mare, lacul Genezaret sau Marea Tiberiade, era un lac mare, da? Era considerată mare, cu valuri când venea vântul destul de puternice. Și atunci s-a îndoit. Pentru că nu s-a mai uitat la Domnul Iisus. E, lucrul acesta se repetă, este paradigmatic pentru viața copiilor lui Dumnezeu. Îndoiala vine și toate întrebările pe care le ai și n-ai răspuns la ele vin atunci când nu te mai uiți la Dumnezeu. Când nu te mai uiți la Domnul Iisus. Ce ne-a spus autorul cărții Evrei? Să ne uităm țintă la ce? La probleme, la necazuri, la oamenii din lume? Păi când te uiți mult la oamenii din lume, este normal să jindești. Vreau să fiu și eu ca ei. Aș vrea să am și eu ce am ei. Aș vrea să fac ce fac ei. Dar nu te uita la ei. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Amin. Să uitau și vedeau că sunt și grași. Acum trebuie să vă explic. Când citim în Biblie, mai ales în Vechiul Testament, grăsimea era un semn al prosperității. Deci oameni, așa oamenii slabi, nu care să aveau absolut nicio trecere. Erau considerați săraci. Dar cine era gras era un semn că el este bogat. Astăzi, oricât merg la doctor, primul lucru e nu știu, uită la tine, spune că trebuie să slăbești. Zice, domnul doctor, slab. Mai mult trebuie să slăbești. Așa e astăzi la modă. Era și diferit atunci că lucrai mai mult fizic și așa mai departe. Astăzi când nu consumăm atât de multe lucruri și dacă mânci doar puțin și ai viață sedentară, foarte ușor pui kilograme în plus. Dar astăzi nimeni nu ne mai spune că grăsimea este un semn de fericire și așa. Și el se uita la ei, săracul, dacă trăia în timpul nostru, nu se mai uita cu așa. Dar atunci așa se uita el. Și zice, mă, ce bine le merge la ăștia. De ce? Pentru că atunci mulți oameni sufereau de foame. Și când tu erai mai plinuț, așa, sigur că ce spunea? Că tu ai de toate, că tu trăiești. Și așa și era. Oamenii aceia aveau din destul. Astăzi mai degrabă poate o alimentație mai sărăcăcioasă și neechilibrată te predispune să iei în greutate. Deci el s-a îndoit pentru că se uita la alții. Dar încă ceva, care a mai fost pericolul? Nu doar îndoiala, ci uitați-vă, vă rog, în versetul 13. Există acest pericol ca în mijlocul greutăților și al problemelor. Să spui ce a spus el. Știți ce a zis el? Și-a pus la îndoială statutul. Și a rostit niște cuvinte pe care mă rog să nu ajunge să le rostiți niciodată. Să nu le rostiți niciunul dintre noi. S-a uitat la viața lui. El era, v-am spus, era dirijorul de la Ierusalim. Era un om drept. Iubea cuvântul lui Dumnezeu. Iubea casa lui Dumnezeu. Iubea să, zice, am încercat și eu să fac, dar nu pot face ce fac ceilalți. Și la urmă, știți ce a zis? Cred că e degeaba ce fac eu. Degeaba eu mă opresc de la nelegiuire. Degeaba, uite că eu mă duc la ce rost are, că eu mă duc la biserică, eu iubesc cuvântul, ceilalți fac toate nelegiuirile și degeaba. Că lor le merge bine, mie merge rău. În necaz, probabil te-ai gândit și tu așa. Ai pus la îndoială și ai spus ce rost are. Să fiu copil al lui Dumnezeu. Ce rost are când toată lumea merge strâmb? Eu să merg drept. Ce rost are? Și uitați soluția. În primul rând, versetul 16 și 17. Cum poate veni iluminarea? M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep și n-am. Mi-a fost truda zadarnică. Până când? Până ce am intrat în Sfântul Locaș. Mă, nu uitați ce însemna Sfântul Locaș. Nu era ca și cum ai venit la biserică. Ce era templul? Templul, ce era? Ce a spus Dumnezeu că este? Da, locul prezenței lui Dumnezeu. Acolo evreul venea să se întâlnească cu Dumnezeu. Era locul unde îi vorbea Dumnezeu. Un singur loc pe pământ despre care Dumnezeu a zis să mi-l construiești. Astăzi, tu nu te întâlnești cu Dumnezeu doar aici, în locul acesta. Tu te poți întâlni în camera ta, în moment ce ești copil al Dumnezeu și Duhul Sfânt e cu tine. Tu ești o biserică umblătoare. Te poți întâlni la școală, te poți întâlni în parc, tu ai întâlnire cu Dumnezeu, da? Oricând te poți întâlni. Atunci, lucrurile oarecum stăteau altfel. Deci ce înseamnă lucrul acesta? Când el și-a lăsat mintea controlată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci spune, atunci am înțeles. Nu fugind de Dumnezeu, nu certându-te cu Dumnezeu, ci aproape de El vei putea să fii iluminat și să înțelegi. El spune, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Vedeți cum zice el? De ce? Ce este caracteristic dobitocului, animalului? El acționează după instinct, el nu gândește. Și de asta se referă el când spune eram ca un dobitoc. Adică eu nu mi-am folosit judecata, nu mi-am folosit raționamentul. Soluția este să te lași iluminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Al doilea pas al soluției este să te uiți la perspectivă. Uitați de la versetele 17 la 20. Zice, a, ce am greșit eu este că eu, într-adevăr, i-am invidiat pe cei răi. Dar eu nu m-am uitat la ce? La destinul lor final. Este ca și cum ai vedea o mașină, să zicem, ești pe autostradă și ai o vedere panoramică. Și este un nebun în mașină, sunt de fapt mai mulți, nu numai unul, dar în multe mașini. Și el se îndreaptă cu viteză, întrece toate mașinile și peste, tu vezi, pentru că vezi panoramic, ești la distanță. Și se va izbi de un parapet și își va pierde viața. Ar fi o prostie din partea ta să zici, băi, ce frumos depășește el, uite cum depășește toate mașinile. Da? Și să-l invidiezi, n-are rost. Pentru că dacă ai avea întregul tablou, zice, ce rost are că am trecut toate mașinile, că uite, se oprește în parapetul acela și își pierde viața. Asta nu facem noi de multe ori. Noi nu vedem viața panoramic. Ce înseamnă a vedea viața panoramic? În ansamblu ei. Noi ne uităm la bucățele din viața noastră. Este greșit să-ți analizezi viața și să tragi concluzii doar după când îți este mai greu. Este ca și cum ai zice, în România tot timpul plouă și este mohorât. Nu e adevărat. Înseamnă că ai fost în România numai când plouă, dar asta nu înseamnă că în România tot timpul plouă. În România este și soare de coci. Da? Nu e așa. Ei, uită-te la viața ta de credință și uită-te și la viața celor răi. Panoramic! Vedeți, Dumnezeu este fair play. Nu ne contrazice. Zice, dragul meu, e adevărat, draga mea, că s-ar putea să te uiți astăzi la cei răi și să vezi că le merge bine. Să vezi ce mașini conduc, să vezi ce funcții au, să vezi ce haine poartă, să vezi multe lucruri pe care tu nu le ai în viața lor. Dar tu nu-i vezi, tu nu te uiți și cum sunt ei mâine. Uită-te ce va fi cu ei peste 10 ani. Uită-te ce va fi cu ei peste 20 de ani. Uită-te ce va fi cu ei peste 50 de ani. Și el se uită și zice, păi, soarta de la urma celor răi, care este? Păi este plânsul și scrâșnirea dinților. Da? Bogatul și Lazar este un exemplu clar. Dacă te uitai superficial la viața celor doi, în care rol ai fi vrut să fie? A bogatului sau lui Lazar? A bogatului, am spus, dacă te uitai superficial. Că niciunul n-ar vrea să stea, să fie, deși unea să lasă linș așa de câini, nu știu cum, mă rog, dar linș de câini să stai acolo și cu să mănânci câte o coajă de pâine. Dar dacă ai fi văzut absolut totul despre cei doi, nu cred că e unul aici care ar fi zis, eu aș vrea să fiu bogatul. Pentru că l-ai fi văzut, în final, l-ai fi văzut chinuindu-se în iad. Așa zic, nu aleg aia. mai bine un pic, că în anii noștri, în comparație cu veșnicia, sunt o nimica toată. Ce este 50, 60, 80 de ani în comparație cu veșnicia? Le-a zis, prefer aici secunda să sufăr decât să sufăr o veșnicie. Și atunci, el ce-a văzut? În versetele 18 și 20, nesiguranța celor răi, spune locuri alunecoase. Asta este nesiguranță. O caracteristică a celor care nu sunt împăcați cu Dumnezeu este că nu au siguranță. Apoi, destinul efemer și tragic, sunt pierduți, prăpădiți pentru un sfârșit praznic, ca un vis la deșteptare, așa le lepe schipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Vedeți? Aceasta este soluția. Și acum, el începe în al treilea rând să vadă avantajele. Haideți să ne uităm și noi la avantajele unui credincios, la avantajele lui Asaf și avantajele tale. Versetul 23. Este de ajuns să privim acolo să vedem câteva avantaje. 23 și 24. Primul. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Primul avantaj, părtășia permanentă cu Dumnezeu. Dumnezeu a promis că va fi cu noi, că va fi cu tine și când îți va fi greu și când îți va fi ușor, pe orice vreme. Noi putem avea prieteni care nu sunt cu noi când este greu, care ne trădează, care ne întorc spatele. Dumnezeu a promis că va fi întotdeauna cu noi. Amin! După aceea, m-ai apucat de mâna dreaptă. Cât sunt aici stângaci? Mâna sus. Acolo voi aveți dreptul să vă modificați în Biblie și să scrieți mâna stângă. Pentru că, care este ideea? Mâna dreaptă, de regulă, omul e dreptaș de regulă. Voi sunteți un pic... încălcați regula, da? Dar ea ce semnifică? Întotdeauna dai mâna dreaptă, da? Dacă te plimbi undeva cu soția, da? Să zicem, o șezi la dreapta. Fratele Iosif, când se duce în misiune, o șoază pe sora Magdalena la dreapta. Nu știu cum ar fi să o șoază la stânga. Așa fac și eu, da? Sau când te plimbi. Este și locul de onoare, dar mâna dreaptă, de regulă, este mâna mai puternică, da? Și ea semnifică siguranța. La Dumnezeu, el este la fel de tare, dar el vorbește într-un limbaj ca să înțelegem noi. Dumnezeu zice, mă apuci de mâna dreaptă. Că Dumnezeu când te prinde, El nu-ți dă drumul. Pe stângaci îi prinde de mâna stângă. Asta vorbește despre siguranța relației. Nu doar că avem siguranța părtășiei cu Dumnezeu, dar este o relație sigură. Dumnezeu te prinde de mâna dreaptă. El te-a purtat, te poartă și vrea să te mai poarte. Amin. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Un alt avantaj. Călăuzirea lui Dumnezeu. Nu există la un moment dat în viață un mai mare avantaj decât ca Dumnezeu să-ți spună ce să faci. Nu vedeți, uitați-vă pe plan politic, de exemplu, social, economic. Când am fost acum în Occident, am zis că nu mă mai uit la televizor și nu mă mai duc la vot. Atât m-am supărat pe politicienii ăștia care bat din gură că le-aș pune lacăt 50 de ani. Nimic, merg pe autostrăzi ca și cum te-ai plimba aici, pe masa asta, n-ai nicio treabă. La noi nici măcar n-avem o autostradă, cum ar trebui, da? Și mă gândesc ce-au făcut ei când dormeam, ce-au făcut? Bad la urma numai numai latră din gură și nu fac nimic. Există pur și simplu o neputință. Știți de ce m-am gândit în final? Pentru că oamenii aceștia nu l-au pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a prostit de cap. Să ceartă împreună dracu, îi mișcă pe unul cu altul. Dar nu-i Dumnezeu în viața lor și nu-i Dumnezeu în alianțele lor. Și de aceea nu știu ce să facă nimic. La un moment dat, nu trebuie mai mare avantaj decât într-o lume care nu știe ce să facă, ce decizii să ia. Tu să știi pentru că Dumnezeu te călăuzește, pentru că Dumnezeu îți spune. Mai mare binecuvântare nu poate exista decât ca Dumnezeu să spună ce să faci și drumul pe care să mergi, slavă Lui. Și mă vei primi în slavă, spune versetul 24. Un final fericit. I-ați văzut pe ceilalți ce final aveau? Vedeți ce mult contează finalul? Cine te așteaptă la urmă? Extraordinar de mult înseamnă finalul. Și acum zice el, da măi, uite ce final am eu și uite ce final au ei. Am greșit când m-am uitat trunchiat la viața mea, la viața unora. N-am voie să mă uit secvențial la viață. Dar el cunoaște și condițiile. Versetul 25 spune, pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Prima condiție este exclusivitatea. Pe cine? Întrebarea este o întrebare retorică, cere un răspuns, un singur răspuns, adică nu mai am pe nimeni altul decât pe tine. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și El spune, eu te pun la probă în situații de felul acesta, în situații dificile, ca să văd cine mai este Dumnezeul tău. Și Dumnezeu așteaptă răspunsul pe care l-a dat Asaf. Nu mai am pe nimeni. În vremuri de criză, unii mai au câte un unghi, unii mai au câte un, nu știu ce mai au, mai au un ghicitor la care să se ducă, o vrăjitoare, mai au și apelează în criză. Ei spun că au fost nevoiți. Din nefericire am auzit și de oameni care pretindeau că umblă cu Dumnezeu, că sunt creștini. Că au ajuns la ghicitor, au ajuns la vrăjitor. Este rușinos. Asta înseamnă că nu este Dumnezeu singurul pentru ei, ci ei se mai bazează pe cineva. Nu mai am pe nimeni. Spune, tu ești singurul. Dacă îl ai pe Dumnezeu, înseamnă că ai totul, slăvit să fie Domnul, pentru că El nu își împarte slava cu nimeni. Apoi, în al doilea rând, a doua condiție de exclusivitate, încrederea. Versetul 26 și versetul 28, partea a doua. Pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost. Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Până acolo încât spune, carnea mi se poate prăpădi. Adică trupul acesta se poate distruge, dar asta nu înseamnă că voi putea fi despărțit să renunți la Domnul meu. Dacă pierzi totul și îți rămâne Dumnezeu, înseamnă că n-ai pierdut nimic. Slavă Lui!
Amin.
Și apoi, decizia. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Vedeți o schimbare de mentalitate în modul de a gândi al lui Asaf. Ce făcea el? Cum a început el să alunece? El se uita la alții. Și acum știți ce face? Zice, cât despre mine. Ăia, cu alte cuvinte, zice, eu m-am lecuit. Știi ce? Facă ei ce doresc ei, dacă doresc să-și frângă gâtul, să-și-l frângă. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să-mi-l frâng și eu. Și a luat decizia și a spus așa, ceilalți se pot călăuzi, fiecare decide pentru el, se pot călăuzi cum doresc ei, vor vedea la urmă. Dar eu nu mă mai uit la ei. Eu nu-i mai invidiez. Eu nu mai fac ce fac eu. Eu nu-mi doresc viața lor. Eu vreau să mă apropiu de Domnul. Că despre mine, asta este fericirea mea. Să mă apropiu de Dumnezeu și să-L fac locul meu de adăpost. Cât pentru mine fericirea mea. Vedeți, care este fericirea ta sau ce te poate face fericit? Pe unii îi fac fericiți banii, pe alții îi fac fericiți celebritatea, diplomele, pe alții îi face, zic ei, că îi face alcoolul, îi face fericiți. Am oameni, de fapt, care și dacă supărați, zice că supărați și trebuie să bei. Dacă au așa ceva, venim fericiți, și atunci zice că de bucuroși, trebuie să bei. Orice motiv li bun. Pe alții îi fac fericiți drogurile. Pe tine ce te face fericit? El zice, Asaf, pe mine mă face fericit Domnul. Fie ca fiecare dintre noi să spunem fericirea noastră ultimă. Este Domnul. Suntem fericiți când îl avem pe Domnul. Suntem fericiți când putem avea relație cu El, când putem avea părtășie cu El. Și atunci se merită o viață chiar cu privațiuni, cu necazuri. Pentru că după aceea urmează veșnicia. Și în ultimul rând, El înțelege și misiunea pe care o are un credincios atunci când el experimentează lucrurile despre care am vorbit la început. Ca să povestesc toate lucrările tale. Știți care este una din meteahna noastră? Că bucuriile le trăim în văzul tuturor. Nu vedeți, facem nunți, nu le facem în ascuns, le facem să le vadă toți. Dar când experimentăm drame în viața noastră, nu știu de ce, ne ascundem. Mai mult decât atât, noi nu vorbim despre ele. V-ați gândit ce lecții? Dar dacă ai spui cuva, hai să spun eu cum am mâncat eu la nuntă. Băi, am auzit cum am mâncat de bine ăștia aici. Dacă ne-ar povesti familia Zaharie și alți care au fost la nuntă ei. Numai fripturi și șnițele și ăsta la anglo, dacă ar povesti. Dar asta, asta e ceva nou pentru voi. Vidor de friptură de șnițele? Nu cred că vidor, da. Asta oricine știe. Dar gândiți-vă când le spui altora cât de instructive sunt acele experiențe dureroase în care ai fost tu și Dumnezeu. Cât de mult i-ar putea ajuta pe alții. Fratele mi-a spus numai una mică aici la început, cu datul mâinii. O experiență, ai putea zice, măruntă. Dar dacă ne-am împărtășit toate experiențele, toate lecțiile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu, vă gândiți că între noi aici sunt oameni care se confruntă cu problemele cu care noi ne-am confruntat acum 5, 10, 15 ani sau într-o anume zi. Oamenii lui Dumnezeu înțeleg să nu ascundă acele experiențe. Este ca și cum ai ascunde niște bijuterii deosebite, unice. Ce folos dacă le ascunzi și nu le vede nimeni? Bijuteriile valoroase se pun în colecții, se expun apoi pentru ca toată lumea sau cât mai mulți oameni să aibă acces la ele. Tablourile de preț sunt expuse în galerii de artă pentru ca oamenii să vină și să spună, wow! Exact asta nu facem noi cu experiențele noastre. Nu neapărat pentru ca oamenii să spună, wow! Ci pentru ca oamenii să zică, învățăm și noi. Mulțumim pentru că din experiențele tale, poate din durerea ta, din umblarea ta intimă cu Dumnezeu, din modul prin care Dumnezeu te-a trecut prin foc, suntem zidiți noi, învățăm noi. Și poate, deși apreciez pe toți cei care slujesc într-un fel sau altul, dar poate câteodată mai mult decât poezia cuiva, ar fi să vorbești despre propria ta poezie a vieții. Nimic nu poate fi mai atingător decât atunci când vorbești despre lucruri pe care le-ai trăit tu. Și așa Asaf zice, eu cred că asta e misiunea mea, să încep să povestesc lucrările tale. Și unde cunoști mai bine lucrările Domnului? Ce să povestesc eu despre lucrările Domnului în viața lui Ianoș Gligor? Că Ianoș Gligor își cunoaște, cred el, cel mai bine lucrările Domnului în viața lui. Eu să vorbesc despre cum lucrează Domnul în viața mea. Mă cunosc mai bine pe mine. Și de acolo aș putea povesti. Îl cunoști pe Dumnezeu când, indiferent de circumstanțe sau din lucrurile prin care te trece Dumnezeu, poți să spui la fel ca și Asaf, în concluzie, bun este Dumnezeu. Bun este Dumnezeu. Haideți să mai citim o dată versetul 1 împreună. Și în loc de Israel, fiecare pune numele lui când citim. În rest, exact la fel. Ați înțeles cum, da? Versetul 1 numai. Și fără paranteză. De la da, bun este Dumnezeu cu
Fiecare zice numele Lui cu cei cu inima curată, până acolo. Haideți să spunem împreună.
Da, bun este Dumnezeu cu Daniel, cu cei cu inimă curată. Amin. Credeți cu convingere asta?
Da.
Domnul este bun. Slăvit să fie numele Lui. Amin. În final, folosind limbajul lui Asaf, ai putea să te întrebi dacă acum ești prost sau ești deștept. El a avut o vreme în care el singur a spus, este dureros când ne spun alții că suntem proști, dar câteodată ar trebui să ne analizăm propria viață și tu despre tine ai voie să zici, prost pot fi. Atunci când nu mă știu uita la ceea ce a vrut Dumnezeu cu viața mea și cu lucrurile pe care le aduce în viața mea. Haideți să ne ducem înaintea Domnului și să cântăm împreună cântarea 371.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.